Hør her historien om en officer, der blev pacifist og aktivist i aldrig mere krig. Det er kostskoledrengen Gert Grønnegård fra Herlufsholm, som fortæller om sit liv til Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Jeg sidder her den 17. juni 2013 hos en gammel ven fra aldrig mere krig, Gert Grønnegård, som er pacifist. Og du er ikke helt grøn mere. Hvor gammel er du?
Ja, jeg er sidst i 70'erne, vil jeg sige. 79.
Så vi vil gerne høre din historie. Det er jo ikke bare din pacifisme drejer sig om, men selvfølgelig også dine oplevelser. Der er et eller andet, der bragte dig frem til, at du blev pacifist, og hvad du så ellers gjort der indenfor. Men vi kan jo starte med, han har sagt, hvor du blev født.
Nå ja, jeg er født på Falster, på gården Korselitse, et stort gods på Falster der. Så da jeg så var 10 år gammel, blev jeg sendt på Herlufsholm kostskole, fordi vi havde så langt til gymnasiet dernede, 12 kilometer frem og tilbage. Så kom vi der, Herlufsholm, hvor jeg var i 6 år. Og nu der har været forskellige udsendelser om Herlufsholm, men efter mine begreber i dag, så var det sådan en temmelig militaristisk opdragelse, at det var sådan med Gud, konge og fædreland, og man skulle ind i kirken, og man skulle hedre de her gamle helte og sådan noget, Herluf Trolle, og det gjaldt om, at man skulle ligesom Herluf Trolle, skulle man tjene sit fædreland og helst som officer, sådan noget lignende. Man har også, hvor der dyrker de Anders Lassen, som kun var et år på skolen, men han blev så Victoria-kors-modtager i engelsk krigstjeneste. Og han bliver så i dag dyrket som en helt.
Hvem var Anders Lassen?
Det var sådan en ung fyr, der så som matros, og så da krigen brød ud, så tog han øjeblikkeligt til England og meldte sig til den engelske hær, og der blev han så major.
Fra 2. verdenskrig.
Ja, og der blev han major, og så lavede han nogle raids nede i Grækenland og de græske øer der, hvor tyskerne havde besat. Og den huggede han ind og skød og ødelagde nogle flyvemaskiner, så tilbage igen og sådan noget der. Og så han døde nede i Italien under oprykningen gennem Italien der. Der blev han skudt. Og så mindes man mig her hvert år. Ud af de årgange, jeg var, der blev en 6-7-8 generaler og forsvarsminister ud af det kul der. Vi blev lidt indoktrineret, vil jeg sige, om militarisme.
Nå. Er der nogen af de folk, som vi kender i dag, navnet på den dag i dag?
Jeg tror nok, der er mange, der kender for eksempel Haslund Christensen. Han var hofmarschall hos dronningen, og blev han også senere selv forstander for Herlufsholm. Nu er han jo så pensionist, ligesom jeg er.
Han var ikke officer, var han det?
Jo, han var general.
Okay. Ja.
Collett, der var forsvarsminister, eller måske også nogen, der kan huske.
Ja, hver en konservativ familie.
Ja. Men så kom vi så på Polyteknisk Læreanstalt, der hedder Danmarks Tekniske Højskole, i 4 år, og blev civilingeniør. Og så i forlængelse af det der, så blev jeg så indkaldt som værnepligtig ingeniør. Og på den gang, der var en særordning for ingeniører, for det ville jeg gerne have spredt ud i forsvaret. Og så vi fik så en særlig ordning, at vi med 3 måneders rekrutskole, 3 måneders sergeantskole, 1/2 år som løjtnantskole, og så det sidste år, det var 24 måneder i alt, det sidste år var vi så tjenestgørende flyverløjtnanter. Og det havde så været på flyvestationen Værløse ved København. Det var så naturligt for mig dengang. Men så lige ganske få år efter. Dengang, der var det så i, det må have været i 60, 62 der. Derfor var folk sgu bange for atomtruslen. At man følte virkelig, at både amerikanerne kunne lave et angreb mod Rusland, og Rusland kunne lave et angreb mod Amerika, og, det, og vi lå lige midt imellem, og fik, hvis vi fik et par atombomber nede i hovedet, så ville alting være ødelagt. Så var det, at jeg læste en bog af, han hed Åge Bertelsen, han var rektor i Aarhus. Han skrev en bog om, her er dit våben, specielt til sine gymnasieelever. De måtte altså arbejde for, at Danmark blev atomfrit, og i det hele taget ikke blandede sig i de der kolde krig og hvad der var. Og det ændrede fuldkommen min indstilling. Jeg havde aldrig været præsenteret for sådan en modstand før, eller sådan en alternativ før. Og så lige fra den ene dag til den anden, så besluttede jeg, nu vil jeg være militærnægter. Så gik jeg på session. Jeg meldte mig til session en gang til. Jeg havde jo taget mine 24 måneder. Så var der ikke nogen, der kunne tvinge mig til nogen ekstra tjeneste eller noget, for jeg havde jo tjent 24 måneder. Men så gik jeg ned, og sammen med alle de unge der, så jeg nu vil jeg være militærnægter. Nå, ja, og så blev de så noteret det. Altså, jeg ville heller ikke stå som reserve i NATO. Hvis jeg var jo reserveofficer, men det ville jeg ikke. Jeg ville ikke registreres som. Så det blev uden videre bevilget. Fra det tidspunkt af har jeg så været militærnægter. Så kom jeg så ind i alt det mere krig. Det var jo kring i, jeg tror, i 1962, tror jeg. Danmark var dengang midt. Vi var midt i Vietnamkrigen. Og så, det var jo så også ikke noget for en pacifist, at man skulle have ført krig mod et uland og sådan noget. Og så startede jeg privat sådan et register over danske våbenfabrikker, der eksporterede våben. Og det foregik altså med små kartotekskort, ligesom man havde på biblioteket i gamle dage, og i små kasser. Og så fik jeg sådan, altså fra åbne kilder, skrev jeg ned, at det der firma har leveret mortergranater til det der, og de har eksporteret pistoler til det der, og så videre. Og så til sidst kom der sådan et temmelig godt, temmelig finmasket register, vil jeg sige endda. Jeg tror så omkring 1963, der opdagede vi sgu, at det hedder Vietnamkomiteerne, at de lavede det samme. Og så stod vi så pjalterne sammen med Vietnamkomiteerne. Jeg havde fra nogle kilder, især ingeniørtidsskrifter og sådan noget, der havde jeg nogle oplysninger, og Vietnamkomiteerne havde nogle andre oplysninger. Og så dobbelttjekkede vi alle vores ting, sådan så vi var helt sikre på, at det var rigtigt, det vi nævnte. Og så blev der en hel bog ud af det, om dansk våbenhandel.
Hvad hed den? Kan den findes i dag?
Ja, men jeg tror kun, de har antikvarisk.
Den har jo historisk værdi, vel?
Ja, jamen den findes altså også. Men ikke, der er ikke nogen oplag af den mere. Det gik over til, det blev forlaget Demos, som så udgav den der. Vi havde et par afsnit om den danske våbenkontrol, som var helt forfærdelig elendig. De støttede kun våbenhandlerne. Og så havde vi en favoritskurk, hvis man kan sige sådan. Altså en, der var særlig slem. Det var, han hed Jørgen Højer. Og han leverede nogle sprænghoveder til amerikanske flyverbomber. Så det var sådan noget, man sætter i spidsen af bomben. Og så, når den så ryger ned, så kan man indstille den her til at springe for eksempel 100 meter over jordoverfladen, og så den slår flest muligt folk ihjel. Det havde han, var han ekspert i. Og de gik direkte fra den fabrik, han havde i Stenløse inde ved København, og så gik det til Amerika, så blev de påmonteret de amerikanske flyvebomber, så blev de smidt over Hanoi og hvad man ellers havde det her. Så anmeldte vi den her Bjørn Højer til våbenkontrollen. Det var dengang, hvor det var ulovligt at eksportere våben til krigsførende magter. Og det var USA jo krigsførende magt, ikke? Så det baskede. Men så skrev de bare, jamen altså, han havde jo ikke overtrådt valutalovgivningen. Og så var det før, det ikke, vi skulle henvende os til den anden kommune, for det var der, han havde hjemsted. Altså, det blev gjort alle mulige krumspring for at undgå den anklagen for ulovlig våbenhandel. Det var det eneste, som man ikke anklager for. Vi lavede så en plakat, hvor vi fik hans billede, så stod der Jørgen Højer, den mest ustraffede mand i Danmark, og den hængte vi op. Der var ikke nogen billede. Vi skulle have et billede af ham.
Ja.
Og så, der var kun, vi havde kun finde et studenterbillede ud fra Holte, eller hvor pokker det var, han havde været studerende. Så stod han sådan blandt 20 andre studenter på tredje række til højre, og så var der kun en millimeter stort billede af ham. Men så var der en fotograf på Information, der gjorde sig umage, og så forstørrede han det sådan en 100 gange, eller 500 gange, de lille studenter udsnit af ham. Og det blev faktisk, som man kunne se, hvem det var på plakaten der. Men det er lige med, vi fik altså ikke has på ham, men han var virkelig vores hovedskurk, kan man sige.
Gik I det politikeren i den forbindelse, eller medierne, og hvordan?
Nej, fordi det var et værre sammensurium, fordi de sagde, det var arbejdspladser i Danmark. Og det var det jo rigtig nok også, men det for pokker, der var så forfærdeligt mange vietnamesere, der døde af det, af de arbejdspladser. Det er, jeg kan dårligt huske, hvem der var i regeringen dengang, men jeg tror, det var Socialdemokraterne. Og de ville altså heller ikke gøre noget.
Per Hækkerup, han var under Jesmenkrigen, kan jeg huske. Jeg, Per Hækkerup, han var under
Jesmenkrigen. Ja, det er rigtigt. Vi var røde lejesvende. Det var det udtryk, han brugte, når vi gik i Vietnam-demonstrationer og så videre. Så var vi røde lejesvende og hjalp fjenden. Eller hvad. Det er noget underforstået, at Sovjetunionen var fjende. Og det fik vi så også at vide i Værløse. Man sagde sådan, at nu skulle vi ned og bombe russerne og sådan noget. Det lå sådan i luften, at dem skulle man være bange for.
Vietnam var sådan set kommunistisk der, derfor antog man, at de var allieret med Sovjet, så det var sådan set Sovjets forlængede arm. Det var sådan et sted for at træde krig, man førte, kan man sige, at Danmark på en måde deltog ind og accepterede at levere våben.
Ja, jamen det er så nok noget i den retning, man så på det. Per Hækkerup, der var jo koldkriger også, kan man sige. Der er nok nogen, der kan huske den tv-høring, fordi man havde lavet en her undersøgelseskommission, Rossel.
Krigsforbryders tribunal.
Der havde Danmark mere eller mindre modvilligt givet plads til det der, så det blev stolt i Roskilde, tror jeg. Nå, og så lavede man det fjernsynet en høring, hvor der var, skulle komme alle de synspunkter, der var på Vietnamkrigen og det ene og det andet. Så havde man fået en lille svensk dame, Sara Lidman, hun var forfatter, og hun var jo så pacifist osv., og hun kom sådan meget spag, sådan en lille tynd, selvudslættende kvinde, nærmest. Hun sad så ved siden af Per Hækkerup, og så han ville nærmest jorde hende, eller det sådan så det ud for tv-serierne. Han pustede tobaksrøg, cigarrøg i hovedet på hende, og sådan noget, det kunne man ikke regne for noget, når voksne mænd, de talte om politik, så skulle sådan en lille dame ikke komme og fortælle dem noget. Altså noget i den stil, men det var så brutalt, vil jeg sige, det den måde, han gjorde det på. Så det vendte fuldkommen folkestemningen. Så fandt folk ud af, at når han ikke engang kunne lade sådan en lille forfatterinden komme til ord der, så var det sgu nok forfatterinden, der havde fat i den lange ende. Og det endte så med, at man de næste følgende år der kom der Holbæk fredsmarchen, marcher der med atommarch fra Holbæk til København, hvor man frabad sig atomvåben i Danmark. Og det i de første år, det blev kørt, der kom der ikke noget. Så det næste år, så talte Bodil Koch til de her marsdeltagerne inde i København.
Var hun minister dengang?
Ja, hun var en del af regeringen. Så vendte ligesom på en tallerken. I hvert fald så blev det dansk politik fra omkring 1968, tror jeg, at Danmark skulle være atomvåbenfrit. Og det har vi så været siden.
Altså undtagen i Grønland.
Ja. Yeah.
Hører jeg sige, der løg
de jo. Ja, der måtte de stikke en hvid løgn om det der med det Thulebasen og det der. Der hold senere blevet afsløret, at der blev faktisk holdt skjult for den danske befolkning og den grønlandske, hvor farligt det var. Da vi kom længere frem, så var det, at Uffe Ellemann, han fik besked på af Folketinget, at han skulle...
Så er vi fremme i 80'erne, ikke?
Så er vi i 80'erne, ja. Der fik besked på, at man skulle gøre amerikanske flådefartøjer. Når de kom ind i dansk farvand, skulle de gøre sig opmærksom på, at vi ville ikke have atomvåben, og heller ikke i søterritoriet. Og det bekom ikke Uffe Ellemann ret godt, så det var, han måtte faktisk imod sin vilje, måtte han efterleve Folketingets dengang indstilling om, at vi ville have besked, hvis de havde atomvåben med, og så ville vi slet ikke have dem.
Hvis ikke de ville give besked, og det ville de nemlig ikke. Kernen, de ville jo ikke give besked.
Nej, de ville hverken bekræfte eller afkræfte, om de havde atomvåben ombord, men de fleste de havde. Og så må man bare sige, at dem ville vi så ikke have besøg af.
Så det tyder jo på, at det er vigtigt at holde fast i den folkelige mening, at man skal blive ved at holde politikeren til ilden. Så lever de fra det, hvis de...
Ja. Ja, det var, hvad kunne sige, Lasse Butz. Det var jo ham, der var, hvad skal sige, hovedmand i Socialdemokratiet for om udenrigspolitik.
Han var udenrigspolitisk ordfører, men han blev aldrig minister.
Nej, det var jo ham, der bød mig holde fast i det der med, at det er atomvåbenfri. Men han blev jo så kørt ud på en nærmest latterlig gjort af Venstre i regeringen og alt det der. De mente altså, det var, han var så rød, så det halv kunne være nok. Han var altså halvvejs landsforræder, mente man. Sådan noget i den stil.
Men det er jo også Socialdemokraterne, de bakkede ham vel ikke op rigtigt. Det er også deres...
Ja, det kan godt. Det er der måske noget i det også. Han var ikke nogen magtfaktor i Socialdemokratiet. Han var dygtig til sit udenrigspolitik, men han kunne ikke styre de andre, vel, kan man så sige. For jeg så her mange år senere, jeg kan ikke huske, hvornår det var her, at der var en kæmpe fredsdemonstration her for nogle år siden, med 10.000 vis af folk, der kom. Og der var jeg selv med, og vi kørte, da vi gik op igennem Store Kongensgade, så jeg, at Lasse Buss havde stået lige på hjørnet med Marmorkirken og kigget på... På de her fredsfolk, der marcherede der. Det er den største, vi har haft. 2003 her. Ja. Og så... Det samlede altså... jeg ved ikke, om det var mere end 70.000 demonstranter. Det væltede bare frem lige fra... jeg kan huske Store Kongensgade, lige fra den ene side af gaden til den anden, der var fuldt op af folk der, altså. Men det var bare sådan et kuriosum, at jeg så Lasse Buss stå der ved Marmorkirken og kigge på.
Hermed slut på første del af dialogsinterview med Gert Grønnegård fra den 17. juni 2013.